karon mga higalag kay igsuonan, upadayon kita apan dinhina sa kapitulo 2. Sugod sa bersikulo 1 ngadto sa 11. Gikan ining kapituloha, atong makita ang padayong pagpamulong kanila ni Mikiyas mahitungod sa dautan nilang mga binuhatan. Kining mga pulungan ni Mikiyas alang kanila, matawag tang ikaduhang higayunang mga pagpamulong ni Mikiyas ngadto kanilang tanan. Ugi ang giklaro kanila ang tanan ni anang mga butanga tungod kay ang tanan nga mahitabo kanila usa lamang karesulta sa tanan nilang kasaypanan kon kalapasan. Nagapasabot lamang kana nga bisan unsay atong pagabuhaton maayo man o dili maayo sa mga mata sa Dios ug sa tawo anaay resulta gayud kana ngadto sa nanagbuhat ni ana. Ugi ka nining kapitulo 2 atong makita gayud ang pagpaila ni Mikiyas sa nasudnong Israelita sa tanan nilang kalapasan. Ang hukom kon pagsilot midangat kanilang tanan nga sa ato pa dili lamang sa usa ka tawo kon tribo kundili kanilang tanan kayo tungod sa ilang pagliso sa atubangan sa Dios nga buhi ug nanag-alagad sa mga ribolto. Ug ang kinatibuk-an ni anang tanan mao'y padayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalaygo ng Dios higalag kay igsunan tungod kay sa kanunay ang grasya o gangyang gugma nagapadayon sa matag sa kanataw. Aog nining mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan. Aniya na kita karon sa kapitulo 2 gikan gihapon nining libruha sa Maika higalag kay igsunan. Og atong makita karon nini ang pagpaila ni Maika sa mga silot sa Dios tungod kay sa gihapon na nag-alagad sila sa mga binuhat kaysa nagbuhat niya ng tanan, nga wala na ilain pa gawa sa buhi o matuod nga Dios. Ang pag-alagad nila sa mga larawan niya ng panahuna, nagadala kanila ngadto sa pagka-immoral na binuhatan sa ilang kaugalingon o midaghan ang bigaon niya ng panahuna sa ilang mga adlaw. Huwag atong makita sila sa hatag-as nga dapit. Ingon ni ana ang nahatabo kanila kun sa mga katawhang Israelita. Ang prostitusyon mao'y nahimong ginikanan sa panginahanglanon sa ilang relihiyon tungod kay gidawat nila ang ingon niya ng pamaagiha. O sa kabuhat nga salawayon kayo sa tanang panahon. O sa kabuhat nga mahilas sa mga mata sa Dios. O wala gayud siya malipay niya ng mga butanga kanila tungod kay dili ka na ang makatuboy sa iyang ngalan. atong makita nga maingon usab niya ng klasing panghitabo sa atong kapanahunan karon. Higalag kay igsunan ang sala nga gipadayag kanato nining kapitulo 2 sa Mika, mao ang sala sa pagbinatukay sa matagusa ug sala sa pagpakigbatok sa usa ug usa, ingon man sa pagbinanghagay sa usa ug usa. Samtang sa ubang kapitulo, ang gipaila kanato ni Mika kaniadto mao ang sala sa ilang relasyon sa Dios. Nakita ba ninyo kini? Sa dihang ang tao wala maayong relasyon sa Dios, wala usab say maayong relasyon bisan ngadto sa ubang katawhan. Nga sa ato pa, kung wala siya'y pagtahod ug paggila sa Dios, nan labaw na gayod sa ubang mga katawhan. Apan, sa higayong anaa kaniya ang matuod nga pagtuo ug relasyon sa Dios, nan ingon usab siya niya na ngadto sa ubang mga katawhan, bisan nga dili ka na mahatabo sa tanang panahon. Matuod gayod ka ng mambutanga, mga higalag kaigsunan, nga sa higayong wala kita'y maayong relasyon sa Dios, nga mo'y nagbuhat sa tanang mga butang sa tibuok kalibutan, unsa pakha ngadto sa ubang mga kaigsunan, kahigalaan, ilabi na sa imong mga kasilinganan. Og ganang mga bahina, dili og dili ta karon ikalimod sa atong kapanahonan. Ngani, may mga ginikanan og mga anak nga wala na magtinagdanay. Walay maayong relasyon sa iyang mga kaliwatan, igsoon sa unod, silingan o gamigo man, kanatungod kay wala kanila o kaniya ang maayong relasyon sa Dios. Kung ang tao walay maayong relasyon kaniya, wala usab siya maayong relasyon ngadto sa ubang makatawan. Gikan ining kapituluha sa may kahigalag kay igsunan padayon tang makita ang dili maayong mga butang nga nakita usab ni Mika. Kay iyang kipaila kanato nini ang matuod nga kalapasan sa nasod sa Israel nga mao'y hinungdan sa pagdangat sa paghukom sa Dios kanila. Busa, dako gayod og ikatabang kanato ang pagpamati sa tanang gipamulong ni Mika og mahigmatan niya ng tanan. Og karon ania basahon ko ang bersikulo 1 gikan nining kapitulo 2 sa atong teksto nga matud pa. Alaot kanila ang nagalalang sa kasalanan ug nagabuhat sa dautan diha sa ilang mga higdaanan sa diha nga mahayag na ang kabuntagon, sila magabansay-bansay niya na tungod kay kana anaaman sa gahom sa ilang kamot. Bisan og nalangkuban nini ang ilang pagbansay-bansay sa pakighilawas, nahiapil usab niya na ang uban pang kalapasan nila. Kung madto naggani sila sa higdaanan, dili ang pagkatulog ang anaa sa ilang unahuna, kundili ang mga butang na walay kapuslanan. Og ang nakaparat pa niya ng mga bahina, ilang gibuhat ka na sa tanang panahon. May usa ka asawa nga nagpatambag ka na ko. Kaya matod pa niya kung ang iyang bana muli na sa ilang balay gikan sa trabaho. Dalagihapon niya ang trabaho sa opisina ngadto sa ilang balay. Sa ato pa, wala na siya panahon nga istoryahon ang iyang mga anak ug siya nga iyang asawa. Og karon sa dihang badlungon niya siya niya na, masuko dayon kunuhay siya kanila. Og sa panahong matulog na siya, maghigda siya uban sa pagunahuna sa mga butang nga iyang pagabuhaton sa sunod nga adlaw pinaagi sa iyang mga pulong. Busa, wala na gayda ako magkurat pa nga sa wala madugay, gibiyaan siya sa iyang asawa. Sumala pa kanato nining bersikulo 1 higalag kay igsunan, sa diha nga mahayag na ang kabuntagon. Sila magabansay-bansay niya na tungod kay kana anaaman sa gahom sa ilang kamot. Nga sa ato pa, higalag kay igsunan, may igong kagahom ang gayod sila sa pagbuhat kung pagtuman sa anaan ng daan sa ilang mga plano. Bisan kun ka ng mga butanga, wala mahiuyon sa matuod nga kabubuton sa Dios. O ganang mga butanga, matuod gayod sa atong kapanahonan karon. Din ang mga bilyakong mga katawhan, maingon man sa mga taong walay igong pagtuo sa Dios, mga taong walay kukahadlo kaniya, nagmalambuon pa hinuon ni ining kinabuya, og dili ta ikalimod mga higalag kaigsunan og mga suking tigpaminawan nga ang nanag-iya sa tanang bililhong bahandi nining nasurat ta karon, dili ang mga taong may pagtuo og pagsalig sa Dios sa tanang panahon. Kundili anak ng mga butanga sa mga taong way kahadlok sa Dios hangtod ni ni mga adlawa. Bisan dili sa tanang panahon nila kana maangkon. Apan abin ninyo mga higalag kaigsunan. Ang bahandi nining panahuna, ang kasapian nining mga adlawa, maigong kahom, kana tungod kay bisan sa atong justisya. Kung wala kay igong sa lapi, wala kay pundong sa lapi sa bangko, sa mga kasukaso, siguradong bisan wala pa ang hearing, pildi ka na gayon. O naghulat na kanimo ang bilangguan. Ang bilangguan ta ni ining panahuna, alang kana sa tanang matuod nga malinapason o masinuwayon sa atong mga kasuguan. Apan dilingon niya na ang nahitabo sa tanang panahon. Usbon ko lamang, dilingon niya na ang nahatabo sa tanang panahon. Tungod kay may mga adunahan usab nga nabilanggo, apan mas daghan ang walay ikabuga sa ilang kinabuhi. Ang mga pobre, ang kadaghanan kanila, ug wala sa mga taong adunahan ug mga kuratahan. Hinaon, dili lamang sa atong nasod ang may ingon niya ng panghitabo. Apan isip, may demokrasyang nasod, magmatinud-an unta kita sa pagsunod sa angay sundon ug tumanan. Ang matuod nga problema tanining panahuna, dili ang kawalad-on o kahay kawalay mahimo sa kagalingon, kundili ang tinubdan sa matuod ng suliran nining panahuna, mao ang gahom nga ana sa mga kamot sa mga taong walay kukahadlok sa Dios. Ug mausab ganang mga salaa ang nagabitad sa nasudnong Israelita ngadto sa paggahugno. Ug atong makita ang tanan niya ng mga butang nga mismo sa history sa paggahugno sa nasudnong Israelita. Kay say gayong ang bahandi ug gahom maana sa mga taong walay kukahadlok sa Dios higalag kaigsunan kun mga taong walay pagtuo o pagsalig kaniya. Nga mao'y nagbuhat sa tanang mga butang, nga itong makita o dili makita, nan gikan niya na ipadalagayad sa Dios ang niyang mga paghukom o silot. O ikatingalagayad ka na kanato o dako kung sa tanang makatawan. Sama sa nahitabo sa makatawang Israelita sa kapanahunan ni Micah higala kay Eksonan. Kinangtawahan ang si Micah nagapadayon sa pagpamulong kanato mahatungod sa mga taong nanganabuhi niya ng panahunang nagpaila sa kadautang binuhatan. Mga taong nagabuhat niya ng mga butanga sulod sa tanang mga adlaw 24 hours a day. O kanang mga butanga, iya gayong gisgutan pag-ayo alang sa matag-usa kanato aron kita masayod niya na. O karon may padayon siya sa pagnang kanato din sa versikulo 2. Sa itong teksto, sa Micah Kapitulo 2 gihapon, og gikaibgan nila ang mga kaumahan o ginaagaw sila, og ang mga balay o ginasakmit sila, o ginalupigan nila ang mga tao o gilogan sa iyang balay, bisan pa ang tao o gitikasan sa iyang panulundan. Sumala pa ka nato nini, o gikaibgan nila ang mga kaumahan o ginaagaw sila. May pipilang sanglitanan kita nining hitabua sa Israel sa kinabuhi ni Ahab o ni Jezebel. Atong makita ka na sa unang mga hari Kapitulo 21. Niya na atong makita nga gikaibgan ni Haring Ahab ang kaumahan ni Naboth. Yang gitinguha gayad ka na, bisan og wala siya mamugos kang Naboth sa pag-ilog niya na, apan ang iyang makasasalang asawa nga si Jezebel, mao'y naning kamot gayod sa pag-ilog niya na. Og iyang gibuhat ka na pinaagi sa pagpatay ni Naboth. Og iyang gibuhat ka ng mga butanga tungod kay sila ang anaa sa kagamhanan niya ng mga panahona. Higalag kay Agsunan, kanang pagiha nagapadayon sa gihapon sa atong kapanahunan karon. Ang gagmayng mga businessman wala hatagi sa igong panahon nga mag-survive sa ilang mga negosyo. Kaya ang dagkong operators sa negosyo mao'y nagkontrola sa tanan o nagaingon sila kanatong kamay ra kayo ang ilang kita niya na nga ang matuod sobra pa sa katunga ang ilang kita. O gingon niya na ang dakong sala nga nabuhat sa nasudnong Israelita. Wala ko gayod sila hisabdi kung nga nung gitinguha gayod sa tao ang pagkahimong milyonaryo. Abi nako nga kung ang tao maadunahan gani, dili na siya mangandoy og daghan pang mga salapi. Apan sa akong nakita, kung ang tao maanayo sa kamilyon, buot pa niyang maabot ka na og duha kamilyon. Og kung anana siya niya ng kantidara, dili na siya makakaon. Dili na usab, makatulog og maayo. Magapatuyang na lamang siya. moinom og daghan o magpakasala og mayo. Ang milyon, makahimok kana sa tao nga mangkon ang tanan niyang tinguhaon sa kinabuhi. Apan ang tao, bisan og dato na kayo, but pang mudato pa og samot. Nanmatod pa sa atong gibasang bersikulo, sa bersikulo 2, ang dato misamot sa pagkadato o ang pobre misamot sa pagkapobre. Ingon niya ng tao o ingon niya ng mabutanga ang gipamulong ni Micah. O gikaibgan nila ang mga kaumahan matud pa o ginaagaw sila. O ang mga balay o gisakmit sila. Wala lamang mihatag ang Diyos sa Israel sa yutang saad higalag kaigsunan uban sa pagbutang kanila na nang dapita. Kundili, yang gihatagan ang matagusang tribo kanila sa yuta nga ilang kapuyan o katamnan. O maunaw niya kanang dapita ang ilang bahin niya ng lugara isip panulundon. O dayon, mihatag ang Diyos sa kasuguan aron walay bisan kinsa nga muagaw kanila niya na. O kung imong maprinda ang maong yuta tungod sa kalisod sa imong panginahanglanon, kung dili mo kana malukat pag-abot sa 50 ka tuig, ibalik kana kanimo isip tagiyan niya ng yuta. O bisan ningon niya na ang maong kasuguan, ang mga datong katawhan, kanunayng may paagi aron dili mabawi sa tagiya ang maong yuta. Busa, atong makita sa tibok kasuguan sa Dios nga dapig siya sa mga pobre. Sama sa gipamulong ni Abraham Lincoln, inhanglan higugmaon sa Dios ang pobreng mga katawhan tungod kay siya ang nagabuhat kanilang tanan kon nagalalang kanilang tanan. Og ang atong Ginoong Hesukristo nakasinati usab niya ng mga butanga. Gikan niya na mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 3 sa atong teksto, Micah kapitulo 2, busa mao kini ang giingon ni Yehuba aniya karon, batok nining panimalaya, ginamugna ko ang kadaot. Nagikan niya na, dili ka mo makaibot sa inyong mga liog, ni makalakaw ka mo nga mapahitason, kay kini mao'y usa ka panahon nga daotan. Interesting kayo kining versikulo ha. Ang Dios miingon, pagasilutan ko kamo tungod sa inyong pagpadayon sa pagbuhat sa mga sala. Karon maingon siya, pagasilutan ko kamo tungod niya ng tanan. Buti pa sabot, pagasilutan sa Dios ang tanang nagapamuhat sa daotang binuhatan. O gingon usab niya na ang kahimtang sa atong kanasuran karon. Ang atong nasud karon na puno na kaayo sa kainayahang mapahitason. Nagunahon na kitang ang salapi makasulbad sa atong mga problema konsuliran. Apan misamot ang suliran sa tibuok kalibutan. Busa, sa kaugalingon kong panglantaw, nahatabo na kanato ang pagpanghukom sa Dios. Gihigugma ko ang atong nasod, busa sakit sa akong kasing-kasing nga kining nasura ta karon, dumalahon lamang sa mga taong walay ko kahadlok sa Dios. Ingnon ko kamong, dili ang paagi sa gobyerno ang makahimong bantugan sa usa ka nasod kundili ang maayong pamatasan ug kinaiya sa mga taong namuyo niya ng dapita. Gikan niya ng tanan mo paday na usab ako sa pagbasa, dinhi na sa versikulo 4 higalag kaigsunan. O gang atong pagkatunan karon, muhangtod sa versikulo 11. Ani basahon ko nga matun pa, netong adlaw sila muggamit usa ka sambingay bato kaninyo o magbakho uban ang masulubon nga pagbakho ug moingon, kami natibawas gayod pagkagunob. Giusab niya ang bahin sa akong katawhan, giunsa niya ang pagbalhin ni inigikan kanako. Sa mga masukihon, gibahin niya ang among kaumahan. Ang dakong pagkalibog, miabot ra kanila o mabugat nga kagulanan nga usa ka dili kasagara ang ekspresyon sa pinulungang Hebruhanon. Wala na gan sila paglaom pa, matun pa, kami natibawas kayod sa pagagunob. O mipadayon siya. Sa pagingon ka nato din sa versikulo 5, busa ikaw walay bisan usang makapili pinagi sa pagpapalad sa kitagayunan ni Jehovah. May dagang pagi sa paghubad niini. Apan gituhan kong nagapasabot gini sa pulong wala nay mahitabong pagdaig sa Dios bisan ding dapit niya ng panahona. Busa ang size mipadayon sa pagingon ka nato ngadtunab sa versikulo 7, dili ka managpanagna, kinimao ang ilang pagpanagna. Dili sila magpanagna kanila, ang mga pagbiyay-biyay, dili mubiya. O balay ni Jacob, pagaingnon ba? Mapugnan ba ang espiritu ni Jehova? Mao ba kini ang iyang mga buhat? Dili ba makaayo ang akong mga pulong kaniya nga nagalakaw sa katulid? Mao na kini ang panahong gipamulong sa Dios ang pagpanagna alang kanila. Ug ngano kaha kanatungod kay ang katawhan wala mamati niya na busa miabot kanila ang dakong hulaw sa mga pulong sa Dios. Matud pa, mao na kini ang iyang mga buhat. Ang Dios na mismo ang miingon kanilang bisan siya mismo naglaraw kanila ug kadaot nga sato pa ang gitawag nilang daotan mahitabo gayud tungod kay maabot kanila ang paghukom nga wala nila dama. Ani apa, dili ba makaayo ang akong mga pulong kaniya nga naglakaw sa katulid? Nanggikan niini, bisan sa magmaharason kayo ang maong mga pulong, ang katawhan sa Dios kinahanglan nga mudawat uban sa pagsunod niya na. Bugat pamation ka ng mga pulonga ug dili sama sa atong makita sa Salmo 23 ug sa Juan 14. Apan gihatag sa Dios kanato kanang mga butanga. O gani, yang gibuhat kana mismo nining kapitulo 2, aron dili ta kana kalimtan dayon. Taliwala niya ng tanan, ang versikulo 8 miingon kanato, apan karong bag-o ang akong katawhan, ming tindog sama sa kaaway, gilangkat ninyo ang kupo, gikan sa bistigikan kanila, nga ming agi sa kasiguruhan, ingon sa mga tao nga nagaayad sa gubat. Sa malamang nga mingon ng Dios ni ini kanato, bisan iya silang piniling mga katawhan, nangahimo niya silang kaaway. Og ang basihan niya niya na mao ang ilang pagtratar sa pobreng mga katawhan. Ang Dios kanunay ang nagapamugos hostisya alang sa mga kabos. Matud pa niya, gilangkat ninyo ang kupo gikan sa biste gikan kanila. Ang mga taong pobre, misamot og pobre, apan ang mga taong dato misamot og kadato tungod sa dili maayong kinaiya sa mga taong dato ngadto sa mga taong anaa sa kapobrehon. Gikan niya na ang versikulo 9 mipadayon uban sa bagyon kanato, ang mga babae sa akong katawhan ginasalikway ninyo gikan sa ilang hamugaway nga mga balay, gikan sa ilang batanong mga anak ginakuha ninyo ang akong himaya sa walay katapusan. Sa pag-ingon nini kanatong ang mga babae sa akong katawhan ginasalikway ninyo gikan sa ilang hamugaway nga mga balay, nagapasabot kanato kana sa mga balo nga mauuntay manununod sa balay sa ilang mga bana nga nangamatay apan wala kay mahitabo. Og dayon matud ba, gikan sa ilang batanong mga anak ginakuha ninyo ang akong himaya sa walay katapusan. Bisan ang mga bata gihikawan sa tanang gihatag sa Dios kanila, busa na nagko silang may kasilag batog kaniya. Busa sa atong kapanahonan karon, ang pagrebelde sa mga kabataan alang kanako gituyo sa Dios aron mahigmata kita. Og karon sa versikulo 10, kanato kini miingon, tumindog kamo o gumikan kay kini dili mao ang inyong kapahulayan tungod sa kahugawan nga nagalaglag bisan uban sa masakit nga pagkalaglag. Ilang gisulayan sa pagsulbad ang ilang mga problema nga halayo kayo sa kabubuton sa Dios. Tungod niya na matud pa, tungod sa kahugawan nga nagalaglag bisan uban sa kasakit sa pagkalaglag, tungod sa pagkahugaw sa mga sala o sa kadautan sa ilang kasing-kasing, nangawag tanggikan kanila ang kayutaan. Og sa katapusang versikulo 11 sa tumapagton, maingon, kung ang usang katao nga nagalakaw sa espiritu sa paglimbong mubakak, nga nagaingon, ako nagatagda kanimo tungod sa bino o sa maisog kay limnon, siya mo ay mahimong manalagda bisan paniini nga katawan. Usa ka pagbiay-biay kining mga pulonga, ang Dios maingon, ang klasing manalagna nga inyong gitinguha, maukadtong nagapauyon sa inyong mga sala. Mga kaigsunan, sa atong kapanahunan usab karon, daghan ang dili mo angay sa mga magwawali nga nagaingon, ang paghubog-hubog dakong sayop o daotang binuhatan. Busa mao kanay hinungdan nga ang pipilang kasimbahan ng takaron, gitugutan ng ilang mga membro nga maghubog-hubog o manigarilyo bisan ng ilang mga ministro. Kay matud pa nila, aniya na kita sa bagong hugna sa kapanahunan o tungod kay dili na kita ilalom sa kasuguan ni Moses, makahimo na kunuhay kita niya ng mga butanga. Apan ilalom na kita karon sa dakong grasa sa Dios. ug kung nahigugma kita kaniya, sundon tagayod ang iyang mga suko. Ug wala siya malipay sa tanang mga palahubog. Ug ang mga propita sa mga adlaw ni Micah, wala misaway sa mga katawhan niya ng mga sala. Naunta sila ang angay mutudlo niya na ngadto kanila. Busa, tungod niya ng mga buhatang sala sa katawhang Israel, ang Dios mga higalag kaigsunan, misilot kanila. Dalego ng Dios sa wala katapusan, sa sun nga higayon, padayon tang pag-isigutan ang mga butang, nag-isigutan usab ni Micah, nga atong masairan, aron kita mahigmata niya ng tanan. Magampo kita, isipan na po sa atong buluhaton, nini mga orasa. Dalegon ka o Dios sa wala katapusan sa mong kinapuhi. Salamat usab sa tanang mga pulong o sa imong pagtulunan nga mong nakita gikan din ng kapitulo 2 sa Micah. Hinaot ka dili mo labing kawang kadungtanan o Diyos ng Amahan o hinaot ka kanto magapadayon sa pagligon sa matag-usa ka namin. Hinaot ka kami mahigmata sa tanang kamaturan tungod kay mo'y imong tinguha nga kami magmalipayon sa mong pagpangalagad ka nimo. O Diyos ng Amahan, taliwala sa mga kakulangon nga mong nabuhat sa mong tabangan, hinaot nga imong pasiloon kami gikan yan. Salamat sa imong mapulong. Salamat sa imong kayo, maingon man sa imong krasya. Kinang tanan, akong gyampo og ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Oh,